Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε εδώ και να υψώσουμε το όνομά του και να τον δοξάσουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, δεν έχει αλλάξει. Και ο λόγος του μας δίνει μηνύματα που δεν είναι μόνο για την εποχή που γράφτηκαν, αλλά που είναι για μας σήμερα. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό, καθώς ακούμε τα λόγια του Θεού, να σκεφτόμαστε: ο Θεός μου μιλάει. Τι έχει να μου πει ο Κύριος σήμερα? Θα ήθελα να ανοίγαμε μαζί τις Άγιες Γραφές, όσοι θέλετε, και να παρακολουθήσουμε από μέσα το κάλεσμα ενός ανθρώπου που έχει σχέση με το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του κάθε ενός μας. Και θα δούμε γιατί. Γιατί ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο κάθε ένας που έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος που ανήκει στον Κύριο, ανήκει στον λαό του Θεού, και είμαστε, θυμάστε στην 1η Πέτρου 2:9 που λέει, είμαστε έθνος Άγιον, λαός τον οποίον εκάλεσε ο Θεός, και αυτό είναι το κάλεσμα για όλα τα μέλη του λαού του Θεού, να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Προσέξτε, μπορεί κάποιος να πει, μα εγώ δεν έχω χάρισμα να κηρύττω, δεν έχω χάρισμα λόγου. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζήτημα είναι με ζωή πρώτα και με λόγια ύστερα να φέρνουμε γύρω μας, όπου βρισκόμαστε, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στην οικογένειά μας, ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός σε αγαπάει, ο Θεός νοιάζεται για σένα, ο Θεός έχει ετοιμάσει σωτηρία για σένα, έχει ετοιμάσει με μεγάλο κόστος σωτηρία για σένα και έχει ετοιμάσει αιώνια ζωή για σένα. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε στους γύρω μας, δείχνοντας την αγάπη του Θεού. Από απλούς, με απλούς πρακτικούς τρόπους. Μπορεί άλλος να μην θέλει να ακούσει αυτά που του λες. Αλλά όταν από μέσα σου εκπέμπει την αγάπη του Θεού, ενώ διαφωνεί μαζί σου, όταν έχει πρόβλημα σε σένα θα έρθει να πει το πρόβλημά του. Όταν είσαι φως, και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε φως, το φως με το που υπάρχει φέγγει. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Με το που υπάρχει και μόνο το φως φέγγει. Και οι άνθρωποι το βλέπουνε. Καλούμαστε λοιπόν να είμαστε φως. Προσέξτε τώρα όμως τι συμβαίνει μερικές φορές με το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας. Τι έγινε με τον Μωυσή? Ο Μωυσής μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ, αλλά ήξερε ότι στη ζωή του υπάρχει ένα κάλεσμα. Και όταν κάποια στιγμή είδε έναν Αιγύπτιο να καταπιέζει έναν Ισραηλίτη, πήρε τον νόμο στα χέρια του και τον σκότωσε. Διαβάσαμε από τις Πράξεις των Αποστόλων και έχει σημασία ένα χωρίο από το 7ο κεφάλαιο των Πράξεων, το χωρίο 25. Νόμιζε, όταν το έκανε αυτό ο Μωυσής, προσέξτε, νόμιζε δε ότι η αδελφή αυτού ήθελε νοήσει ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει εις αυτούς σωτηρίαν. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν. Με άλλα λόγια, όταν ο Μωυσής έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του και σκότωνε τον Αιγύπτιο, ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να βγάλει αυτόν τον λαό από τη σκλαβιά. Το ήξερε. Και είπε, τώρα οι άνθρωποι οι δικοί μου θα καταλάβουν το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μου. Θα καταλάβουν ότι ο Κύριος με κάλεσε να τους δώσω ελευθερία. Αλλά λέει, δεν κατάλαβαν. Ο Μωυσής όμως νόμιζε ότι θα καταλάβουν. Που σημαίνει ότι ήξερε το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του. Αποτέλεσμα, αναγκάζεται να φύγει από την Αίγυπτο και στην έξοδο, μπορούμε να το δούμε μαζί, στο τρίτο κεφάλαιο, τον βρίσκουμε, τον Μωυσή, ενώ έχει ένα κάλεσμα του Θεού στη ζωή του και το κάλεσμα του Θεού είναι να ελευθερώσει έναν λαό, να φέρει έναν λαό στην παρουσία του Θεού, ο δε Μωυσής, έξοδος τρίτο κεφάλαιο χωρίο 1, ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ, πεθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ. Ενώ το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του Μωυσή είναι κάτι μεγάλο και θαυμαστό, είναι να εξαγγείλει τις αρατές του Κυρίου και να πάρει έναν λαό από την εχμαλωσία και να τον φέρει σε ελευθερία, ο Μωυσής βόσκει πρόβατα. Ερώτηση. Μήπως ενώ στη ζωή σου υπάρχει ένα κάλεσμα, σήμερα το πρωί βόσκεις πρόβατα? Καλή ερώτηση, ε. Ο Κύριος με κάλεσε, σε κάλεσε με τα χαρίσματα που έχει δώσει στον καθέναν μας, με το μέτρο της πίστεως που ο Θεός έχει δώσει στον καθέναν μας, να εξαγγέλουμε τις αρετές Του. Αλλά μπορεί στη ζωή μας να συμβεί αυτό που συνέβη στον Μωυσή. Ενώ στη ζωή μας υπάρχει ένα κάλεσμα Θεού και ενώ προσπαθήσαμε με τις δικές μας δυνάμεις να πραγματοποιήσουμε αυτό το κάλεσμα, να απογοητευτήκαμε, να τραβηχτήκαμε και τώρα να βόσκουμε πρόβατα. Αδέλφια μου, πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το έργο του Κυρίου με τις δικές μας δυνάμεις, με το δικό μας τον ενθουσιασμό και το αποτέλεσμα είναι απογοήτευση. Και μετά τραβιόμαστε σε μία άκρη και λέμε δεν γίνεται τίποτα. Είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να καταλάβουμε ότι το έργο του Κυρίου γίνεται με την οδηγία του Κυρίου και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όσο προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, το αποτέλεσμα είναι απογοήτευση. Προσέξτε, ο Μωυσής ήταν 40 χρονών όταν θέλησε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Όταν θέλησε μόνος του να δείξει ότι εδώ πρέπει να αποκατασταθεί η ελευθερία του λαού. Νόμιζε ότι θα τα κατάφερνε. Νόμιζε ότι θα μπορούσε. Νόμιζε ότι οι αδελφοί του θα καταλάβαιναν. Τίποτα από όλα αυτά. Αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό όταν ο Κύριος επιτρέπει να περάσουμε μία περίοδο ταπείνωσης, να δεχτούμε την ταπείνωση από το χέρι του Θεού και να περιμένουμε τον λόγο το δικό του. Να περιμένουμε την ανανέωση του καλέσματός του στη ζωή μας. Να περιμένουμε μέχρι ότου ο Κύριος πει «Θυμήσου, εγώ σε έχω καλέσει. Εγώ σε έχω καλέσει να εξαγγέλεις τις αρετές μου». Έτσι λοιπόν, καθώς ο Μωυσής βόσκει τα πρόβατα, φτάνει στο όρος Χορίβ, το Χορίβ είναι μία από τις κορυφές του όρου Σινά, άρα βρίσκεται στο βουνό όπου λίγο αργότερα θα πάει εκεί μαζί με τον λαό για να πάρει τις 10 εντολές. Γι' αυτό το ονομάζει εδώ το όρος του Θεού, το Χορίβ. Και ξαφνικά βλέπει μία βάτο να έχει πάρει φωτιά και να βγάζει φλόγες, αλλά να μην καίγεται, δηλαδή να μην καρβουνιάζει. Και όταν πλησιάζει να δει, ο Κύριος του λέει, «Μωυσή, εδώ είναι η παρουσία μου». Αδέλφια μου, ο Θεός μας δεν είναι Θεός βουβός. Είναι Θεός που μιλάει. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Πού είναι το πρόβλημα? Στα αυτιά μας. Γιατί ο Κύριος είπε «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Γιατί είπε «Όποιος έχει αυτιά»? Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτιά? όλοι έχουν κάποια διακοσμητικά πτερύγια στους κροτάφους. Αλλά δεν ακούνε όλα αυτά τα διακοσμητικά πτερύγια τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό είναι καλό, αδέλφια μου, να προσευχόμαστε. Κύριε, χρειάζομαι να μου ανοίξεις τα μάτια να βλέπω. Άνοιξέ μου, Κύριε, τα αυτιά να ακούω, τα πνευματικά αυτιά. Κύριε μου, εσύ είπες, όποιος έχει αυτιά, θέλω να είμαι ένας από αυτούς που έχουν αυτιά. Όταν μιλάς να καταλαβαίνω ότι μίλησες. Όταν μιλάς να καταλαβαίνω ότι φωνή σου και να ακούω τι λες. Όποιος έχει αυτιά, είπε, ας ακούσει. Όταν αποδεχόμαστε, αδέλφια μου, την ταπείνωση του Κυρίου στη ζωή μας, όταν αποδεχόμαστε το γεγονός ότι μόνοι μας δεν τα καταφέρνουμε και λέμε «Ναι, Κύριε, δεν τα καταφέρνω μόνος μου, αλλά εδώ είμαι και είμαι διαθέσιμος», τότε έρχεται η αποκάλυψη του Θεού και ο Θεός σου μιλάει. Και μπορεί ο Θεός να σου μιλάει σήμερα. Μπορεί ο Θεός να σου μιλήσει αυτήν την ώρα, να σου μιλήσει στο σπίτι σου, μπορεί να σου μιλήσει αύριο το πρωί. Όταν τα αυτιά σου και τα αυτιά μου είναι ανοιχτά, την ώρα που ο Κύριος θα μιλήσει, θα ακούσεις και θα ακούσω τι ο Κύριος έχει να πει. Και το κάλεσμα του Κυρίου, αδέλφια μου, είναι κάλεσμα αποστολής. Του λέει ο Κύριος, είδα τι γίνεται στον λαό μου, άκουσα τις φωνές τους. Στο χωρίο 10, ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει των λαών μου, τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Ο Κύριος έρχεται να σου θυμίσει το κάλεσμά σου και σου λέει με το όνομά σου, Δημήτρη, καθένας σας βάλει το δικό του όνομα, το κάλεσμά μου για σένα είναι να εξαγγέλεις τις αρετές μου και αυτό είναι για όλο το λαό μου. Με τη ζωή σου και με τα λόγια σου θα εξαγγέλεις την αγαθότητά μου. Θα εξαγγέλεις την αγάπη μου. Θα εξαγγέλεις τη σωτηρία μου. Γι' αυτό υπάρχεις πάνω στη γη. Όλα τα άλλα, η δουλειά που σου έχω δώσει, η οικογένεια που σου έχω δώσει, τα παιδιά που σου έχω δώσει, η κοινωνική θέση που σου έχω δώσει, όλα τα άλλα είναι για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Βρίσκεσαι επάνω στη γη για να εξαγγέλεις τις αρετές μου. Και όταν κρίνω εγώ ότι τελείωσε ο χρόνος σου και στην γενιά σου εξυπηρέτησες τη βουλή μου, θα σε πάρω κοντά μου. Αλλά όσο σε κρατάω εδώ κάτω στη γη, σε κρατάω επειδή στη ζωή σου υπάρχει ένα κάλεσμα. Και αυτό το κάλεσμα είναι να εξαγγέλεις την αγαθότητά μου. Να εξαγγέλεις ότι είμαι Θεός αγαθός και ότι είμαι Θεός σωτήρας και ότι θέλω το καλό των ανθρώπων τους οποίους έφτιαξα και θέλω το καλό των ανθρώπων που κάλεσα και θέλω το καλό όλων των ανθρώπων είτε πιστεύουν σε μένα είτε όχι. Θέλω να αναγγείλεις την αγαθότητά μου και να εξηγήσεις τους ανθρώπους ότι ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή τους έχει προέλευση τον εχθρό μου, όχι εμένα. Από μένα προέρχεται πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειο. Η απάντηση του Μωυσή είναι, απεκρίθη χωρίο 11, ο Μωυσής προς τον Θεόν και είπε «Τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραών και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου». Πριν 40 χρόνια, ο Μωυσής έλεγε «Εγώ είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος». Ποιος είναι αυτός που θα καταπιέσει έναν άνθρωπο από τον λαό μου. Εδώ θα πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Αλίμονό του. Είμαι ο κατάλληλος. Και νόμιζε, λέει, ότι οι αδελφοί του θα καταλάβαιναν ότι αυτός είναι ο κατάλληλος. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Γιατί. Γιατί ο Θεός περίμενε να φτάσει σε αυτό το σημείο όταν θα ξαναέρθει το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του να πει «Μα Κύριε, εγώ δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Ποιος είμαι εγώ για να κάνω αυτή τη δουλειά. Είμαι ανεπαρκής». Ο Κύριος πολλές φορές, ενώ έχει ένα κάλεσμά του στη ζωή μας, περιμένει να καταλάβουμε πόσο ανεπαρκής είμαστε για να ανοίξει το δρόμο μπροστά μας. Όσο λέμε εγώ τα καταφέρνω, εγώ μπορώ, ο δρόμος κλείνει. Όταν λέμε Κύριε, εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι κατάλληλος, τότε ο δρόμος ανοίγει. Έτσι. Αυτή είναι η τρόπη του Θεού, αδέλφια. Ο Θεός δεν σκέφτεται όπως εμείς. Έτσι. Όσο είναι υψηλότερη, λέει, η ουρανή από τη γη, τόσο ψηλότερη είναι η δρόμη μου από τους δρόμους μου και οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας. Η δρόμη μου από τους δρόμους σας και η σκέψη μου από τις σκέψεις σας. Εμείς αισθανόμαστε δυνατοί όταν είμαστε δυνατοί. Ο λόγος του Κυρίου λέει όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Καταλαβαίνετε. Τα πράγματα λειτουργούν αντίστροφα στην πνευματική ζωή από ό,τι λειτουργούν σε πολλούς τομείς της φυσικής ζωής. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής έπειτα από 40 χρόνια λέει «Τώρα Κύριε δεν κάνω, τώρα είμαι ακατάλληλος». Στο κάτω-κάτω Κύριε, τότε που πήρα την κατάσταση στα χέρια μου, ήμουν 40 χρονών, μέσα στη δύναμη, μέσα στην ακμή. Τώρα είμαι 80. Στα 80. Ο Κύριος λέει «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ηλικία σου». Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ηλικία σου, γιατί και έως των λευκών τριχών εγώ ο αυτός είμαι. Και όταν τα μαλλιά σπρίζουν, λέει, εγώ είμαι ο ίδιος, δεν αλλάζω. Εάν θέλει ο Κύριος να χρησιμοποιήσει έναν δούλο του, η ηλικία ποτέ δεν αποτελεί πρόβλημα. Θα μου πεις, δεν χάνονται οι δυνάμεις, βεβαίως χάνονται οι δυνάμεις. Το χρίσμα του Κυρίου δεν χάνεται. Το πνεύμα το Άγιο του Κυρίου δεν αλλοιώνεται. Και μπορεί στα 40 σου να μιλάς και να τρέμει η γη και να μην αγγίζεται κανένας και στα 80 σου να ψελίσεις δύο κουβέντες και να αγγιχθούν πλήθη από το χρίσμα του Κυρίου επάνω. Η απάντηση του Θεού ποια είναι? Και είπεν ο Θεός, βεβαίως, εγώ θέλω είστε μετά σου. Βεβαίως, εγώ θα είμαι μαζί σου. Όταν λέμε Κύριε, εγώ είμαι ανεπαρκής. Η απάντηση στην ανεπάρκεια τη δική μας είναι, ο Θεός λέει εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Εάν εγώ είμαι μαζί σου, όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Προσέξτε, το έργο του Κυρίου, αδελφοί μου, το να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου, γίνεται καθώς ζητούμε από τον Κύριο να μας γεμίζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Καθώς ζητούμε από τον Κύριο το Πνεύμα του να έχει πλήρη εξουσία επάνω μας και να παραχωρούμε κάθε στιγμή και κάθε μέρα όλους τους τομείς της ζωής μας στην κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε για να μείνει και έχει κάνει το σώμα των πιστών ναό δικό του. Σεις είστε, λέει, ναός του Θεού. Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Δεν ξέρετε, λέει, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Αυτό το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας ζητάει να πάρει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας, ώστε όταν λέμε εγώ είμαι αδύνατος, ο Κύριος να μας λέει «Μα εγώ είμαι μαζί σου». Και ο λόγος του λέει «Αυτός που είναι μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που βρίσκεται έξω στον κόσμο». Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρικό κόσμο, σωστά. Αλλά αυτός που είναι μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Ο Μωυσής πρώτα-πρώτα θεωρούσε ότι είναι ανεπαρκής. Ο Θεός του λέει «Θα είμαι μαζί σου». Εκτός από αυτό όμως, ο Μωυσής έχει και άλλα προβλήματα, έχει και απορίες. Χωρίο 13 και 14. «Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεόν, ιδού, εγώ θα πάω στους Ιούς Ισραήλ και θα τους πω, λέει, ο Θεός των Πατέρων με έστειλε, θα είπε προς αυτούς, ο Θεός των Πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς. Και εκείνοι θα με ρωτήσουν και ποιο είναι το όνομά του, τι θα τους πω. Αδελφοί, δεν είναι κακό να έχουμε απορίες. Και ο Μωυσής είχε απορίες. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ τι θα τους πω, το όνομά σου. Ο Θεός απαντάει στις απορίες μας. Προσέξτε τώρα, αν μπορούμε να καταλάβουμε την απάντηση, όχι, είναι άλλο θέμα. Γιατί ο Θεός απάντησε, αλλά αυτή η απάντηση, άντε τώρα να την καταλάβεις. Ποιο είναι το όνομά σου? Θα σου πω ποιο είναι το όνομά μου. Το όνομά μου είναι αυτός που υπάρχει. Ο Ον, αυτός που υπάρχει. Μα Κύριε, κι εγώ δεν υπάρχω. Εσύ υπάρχεις επειδή εγώ σε έφτιαξα. Εγώ υπάρχω από μόνος μου. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Εσύ υπάρχεις και ό,τι υπάρχει γύρω υπάρχει επειδή εγώ το έφτιαξα. Εγώ όμως είμαι αυτός που υπάρχει χωρίς να με φτιάξει κανένας. Μα Κύριε, δεν χωράει στο μυαλό μου η απάντησή σου. Εσύ ζήτησες να μάθεις. Εγώ σου απάντησα. Το αν χωράει στο μυαλό σου ή όχι είναι άλλος λογαριασμός. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί μου, μας απαντάει. Και μέσα από τις απαντήσεις του καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας και καταλαβαίνουμε πόσο περιορισμένο είναι το μυαλό μας. Θα έχετε ακούσει αυτήν την ιστορία με τον Άγιο Αυγουστίνο, ο οποίος περπατούσε στην παραλία και προσπαθούσε να καταλάβει τον Θεό και προσπαθούσε να συλλάβει όλα αυτά που διάβαζε μέσα στην Αγία Γραφή για τον Θεό και τη φύση του Θεού και τις ιδιότητες του Θεού. Και εκεί που περπατούσε στην παραλία είδε ένα παιδάκι, είχε ανοίξει μία λακκούβα στην άμμο και έπαιρνε με το κουταλάκι από τη θάλασσα και έριχνε στην άμμο, στη λακκούβα, έριχνε στη λακκούβα μέσα. Με ένα κουβαδάκι, έπαιρνε και έριχνε, Του λέει ο Αυγουστίνος, τι κάνεις εδώ παιδί μου? Λέει, ξέρετε, λέει, Κύριε, τη θάλασσα θα την αδειάσω στη λακκούβα μου. Έφτιαξα μία λακκούβα και τη θάλασσα θα την αδειάσω στη λακκούβα μου. Γέλασε ο Αυγουστίνος και προχώρησε λίγο παρακάτω, αλλά άκουσε στο πνεύμα του τη φωνή του Κυρίου. Το ίδιο προσπαθείς να κάνεις κι εσύ. Προσπαθείς την άπειρη, τον άπειρο Θεό να τον χωρέσεις μέσα στο μυαλό σου. Όσο χωράει η θάλασσα στη λακκουβίτσα του παιδιού, άλλο τόσο χωράει η μεγαλειότητά μου στο μυαλό σου. Ωστόσο, ο Κύριος, το μέτρο που μπορούμε να καταλάβουμε, μας απαντάει. Είμαστε ανεπαρκείς, μας λέει, εγώ όμως αρκώ. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Έχουμε απορίες, μας απαντάει. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Μωυσής λέει, αλλά Κύριε, δεν θα πιστέψουν, εγώ θα τους το πω, αλλά δεν θα με πιστέψουνε. Δεν θα πιστέψουν ότι φάνηκε ο Κύριος. Του λέει ο Κύριος στο χωρίο 2, τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου? Ραβδί, Κύριε. Ρίξ το κάτι, ρίξ το κάτω. Έγινε φίδι. Υπερφυσικό. Πιάστο τώρα από την ουρά. Κύριε, τα φίδια, άμα τα πιάσεις από την ουρά, δαγκώνουνε. Πίσω από το κεφάλι πρέπει να τα πιάσεις. Πιάστο από την ουρά. Το πιάσα από την ουρά, ξαναγίνε ραβδί. Βάλε το χέρι σου μέσα στο χιτώνα σου. Βγήκε λεπρό. Ξαναβάλτο, έγινε καλά. Αυτά θα κάνεις μπροστά στον λαό Ισραήλ. Αν δεν σε πιστέψουν, θα πάρεις νερό και θα το χύσεις και θα γίνει αίμα. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι αυτός που έφτιαξε τους φυσικούς νόμους και γι' αυτό έχει την εξουσία να κινείται έξω από τους φυσικούς νόμους. Αυτός τους έφτιαξε για χάρη μας και αυτός όποτε θέλει επεμβαίνει και τους αλλάζει. Και αυτό εμείς το λέμε θαύμα. Ο Θεός μας είναι Θεός θαυμάτων. Είναι ο Θεός ο κυρίαρχος, μόνο που τα θαύματα δεν τα κάνει όποτε θέλουμε εμείς, αλλά όποτε θέλει εκείνος. Εμείς θέλουμε τα θαύματα να γίνονται όταν θέλουμε εμείς, έτσι ώστε να λύνονται τα δικά μας προβλήματα. Και μερικές φορές ο Θεός μέσα στη χάρη του και αυτό το κάνει. Αλλά, προσέξτε, επαναλαμβάνει ξανά και ξανά μέσα στο λόγο του, εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ είμαι ο Κύριος. Σε μία από όλες αυτές τις φορές λέει, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων. Και δόξα στο όνομα του Κύριου για κάθε φορά που μας θεραπεύει. Είτε με τρόπο φυσικό, μέσα από τα φάρμακα και τους γιατρούς, είτε με τρόπο υπερφυσικό, χωρίς την επέμβαση φαρμάκων και γιατρών. Και το ένα το κάνει ο Κύριος και το άλλο το κάνει ο Κύριος και δοξάζουμε το όνομά Του. Αλλά πολλές φορές ερχόμαστε μπροστά σε αρρώστια και προσευχόμαστε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους και δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Και λέμε, Κύριε, εσύ δεν είσαι ο Κύριος ο θεραπεύων? Και ο Κύριος σου λέει, σωστά, αλλά το τόνισες λάθος. Το τόνισες ο Κύριος ο θεραπεύων, ενώ έπρεπε να το πεις ο Κύριος ο θεραπεύων. Βεβαίως είμαι ο θεραπεύων, αλλά είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων και εγώ έχω την κυριαρχία στο πότε θα ενεργήσω. Μπορείς να ζητάς και να ζητάς με πίστη, αλλά όποια και να είναι η απάντηση θα αναπάβεσαι στο γεγονός ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ξέρω καλύτερα από σένα. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Και δίνει εξουσία και στους πιστούς Του να ενεργούν σημεία και τεράστια. Αλλά κάτω από τη δική Του την οδηγία και κάτω από μία εξουσία εξαρτώμενη από υπακοή στην οδηγία τη δική Του. Ο Θεός ενεργεί όχι όποτε θέλω εγώ, ούτε όποτε θέλεις εσύ. Ενεργεί όταν Εκείνος θελήσει και όταν Εκείνος πει τώρα είναι η ώρα, πες το όνομά μου και θα γίνει. Και λες το όνομα του Ιησού Χριστού και γίνεται. Αλλά ο Κύριος είπε. Και εσύ υπακούοντας είπες και γίνεται. Και δεν είναι παράξενο, αδέλφια μου. Θυμάστε τι λέει στο Ιωάννης 5:19. Λέει ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός δεν δύναται να κάνει ουδέν εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος επάνω στη γη. Λέει εγώ εδώ κάτω στη γη, ο Υιός του Θεού του ζωντανού, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εάν δεν βλέπω τον Πατέρα να το κάνει. Καταλαβαίνετε πόσο περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη την οδηγία, την καθαρή οδηγία του Θεού για να κινηθούμε στον χώρο που ο Κύριος έχει κάτω από τη δική Του απόλυτη εξουσία. Αλλά ο Θεός μας είναι Θεός που είναι επαρκής, είναι Θεός που απαντάει στις ερωτήσεις μας, είναι ο Θεός που ενεργεί και με τρόπο υπερφυσικό και με θαύματα όταν θέλει. Και στο χωρίο 10 είπε ο Μωυσής, μα Κύριε, εγώ είμαι βραδύγλωσσος, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, έχω αδυναμίες. Και πάλι η απάντηση είναι, εγώ θα είμαι με το στόμα σου. Στο χωρίο 12. Εγώ θα είμαι με το στόμα σου και εγώ θα σου διδάξω αυτά που πρέπει να πεις. Μα Κύριε, εγώ δεν έχω λέγειν. Δεν είμαι καλός στην ομιλία. Προσέξτε τώρα, αδέλφια μου. Ο Θεός σε καλεί και λες είμαι ακατάλληλος. Επειδή το καταλαβαίνεις ότι είσαι ακατάλληλος, γι' αυτό κάνεις για το έργο του Κυρίου. Σκεφτείτε, θέλαμε, πέστε ότι είμαστε στην αρχαία Αίγυπτο και θέλουμε να στείλουμε έναν εκπρόσωπο στον Φαραώ. Κάνουμε γενική συνέλευση, ποιον να στείλουμε εκπρόσωπο στον Φαραώ. Ποιος θα πρότεινε να στείλουμε έναν βραδύγλωσσο, ρωτάω. Είναι κανένας που θα ψήφιζε υπέρ ενός βραδύγλωσσου? Όχι, θέλουμε να πείσουμε τον Φαραώ, έναν άνθρωπο μελέγιν, έναν άνθρωπο δυναμικό, έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μιλήσει, πώς θα τον στείλει στον Φαραώ? Λέει ο Κύριος, αυτόν θα στείλω. Γιατί είναι ακατάλληλος, γι' αυτό θα τον στείλω. Γιατί όταν είναι αδύνατος, τότε φαίνεται η δική μου δύναμη. Όταν είμαι αδύνατος, λέει ο Λόγος του Θεού, τότε είμαι δυνατός. Στην ανεπάρκεια, ο Θεός λέει, εγώ θα είμαι μαζί σου. Στις απορίες, ο Θεός απαντάει. Στις αμφιβολίες, ο Θεός δίνει υπερφυσικά σημεία. Στην αδυναμία του ανθρώπου, ο Θεός δίνει την προμήθειά Του. Προσέξτε τώρα. Στο χωρίο 13, ο Μωυσής λέει, Κύριε, απόστειλον όντι να έχεις να αποστείλεις. Δηλαδή, Θεέ μου, στείλε κάποιον άλλον. Αφού πήρε τις απαντήσεις όλες, υπάρχει η παρέτηση. Και λέει, και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Μωυσέως. Και τώρα ο Θεός οργίζεται. Α, δεν οργίστηκε όταν Ο άνθρωπος έλεγε «εγώ δεν είμαι επαρκής», δεν οργίστηκε όταν είχε αμφιβολίες, δεν οργίστηκε όταν καταλάβαινε την αδυναμία του. Οργίστηκε όταν, ενώ του έδωσε ο Θεός την προμήθειά του και τις απαντήσεις του, είπε «εγώ δεν πάω». Τι προκαλεί την οργή του Θεού, αδελφέ? Πότε ο Θεός οργίζεται με μένα? Πότε ο Θεός οργίζεται με σένα? Ποιο ήταν το πρόβλημα του Μωυσή, γιατί οργίστηκε? Γιατί ενώ ο Θεός του μιλούσε, ο Μωυσής κοίταζε τον εαυτό του. Και εδώ, αδέλφια μου, είναι που προκαλούμε την οργή του Θεού, όταν ενώ ο Κύριος μας λέει «εγώ θα είμαι μαζί σου, εγώ θα τα φροντίσω», αντί να κοιτάξουμε τον Κύριο, κοιτούμε τους εαυτούς μας. Ξέρετε τι γίνεται όταν κοιτούμε τους εαυτούς μας? Απογοήτευση. Κοιτούμε και τους άλλους γύρω μας, πάλι απογοήτευση. Ξανακοιτούμε τους εαυτούς μας, πάλι απογοήτευση. Μου άρεσε κάτι που διάβασα. Ξέρετε, λέει, τι είναι κατάθλιψη? Κατάθλιψη είναι να κοιτάς το περιβάλλον γύρω σου μέσα από τα μάτια τα δικά σου και όχι μέσα από τα μάτια του Θεού. Μάλλον, κατάθλιψη είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου όταν κοιτάει τα πράγματα γύρω του μέσα από τα δικά του μάτια και όχι μέσα από τα μάτια του Θεού. Απογοήτευση, απογοήτευση. Η μια απογοήτευση πάνω στην άλλη φέρνει κατάθλιψη. Αλλά, αδέλφια μου, το να κοιτούμε τους εαυτούς μας είναι το σύμπτωμα, το πρώτο σύμπτωμα της πτώσης. Θυμάστε όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν? Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα? «Κύριε», είπε, «είμαστε γυμνοί». Γιατί μέχρι τότε τι ήταν? Απλώς τους κάλυπτε η δόξα του Θεού. Και κοίταζαν τον Κύριο και τη δόξα του. Με την πτώση άρχισαν να κοιτούν τον εαυτό τους. Και εδώ ο Μωυσής έχει το ίδιο πρόβλημα. Ενώ του λέει ο Κύριος «κοίτα σε μένα και προχώρα», ο Μωυσής κοιτάει τον εαυτό του. Και σήμερα το πρωί, αδέλφια μου, ο Κύριος έρχεται να πει στον κάθε έναν από εμάς «κοίτα σε μένα και προχώρα». Έχω για σένα ένα κάλεσμα να εξαγγείλεις τις αρετές μου μέσα σε μια γενεά η οποία χάνεται μακριά μου. Δεν μπορείς, εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν τα καταφέρνεις, εγώ θα καλύψω κάθε ανάγκη σου. Αλλά μην κοιτάς τον εαυτό σου. Κοίτα εμένα. Κοίτα εμένα. Αποβλέποντες, λέει ο λόγος του Θεού, ας τρέχομεν των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν Χριστόν, των αρχηγών και τελειωτήν της πίστης μας. Ακόμα και σε αυτή την παρέτηση ο Θεός έχει απάντηση. Θα σου στείλω, λέει, βοηθό τον Ααρών. Έχει ο Θεός τις απαντήσεις. Έχει την προμήθεια για το κάθε τι. Αλλά, αδέλφια μου, το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας είναι «έλα και προχώρα». Δέξου την ταπείνωσή μου, δέξου το κάλεσμά μου, προχώρα μπροστά, εγώ θα είμαι μαζί σου. Είμαι ακατάλληλος. Επειδή το καταλαβαίνεις ότι είσαι ακατάλληλος, γι' αυτό είσαι κατάλληλος για μένα. Τράβα μπροστά. Αλλά δεν θα κοιτάς τον εαυτό σου. Θα κοιτάς εμένα. Θα κοιτάς εμένα. Θα κοιτάς εμένα και έτσι θα προχωράς. Αποβλέποντας εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστης. Αμήν.